Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Novoj emisiji Tu i tamo ove subote. Čućete da je to zaista jedan muzički spisak A kategorije, pa i počinjemo kraljevski. Kraljica popa Madonna rođena je 16. avgusta 1958. A ovo je njena tajna. Mislim pesma Secret.
Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand.
Oh,
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušate Tu i tam.
Pskss, to sam ja, 202.
I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you packed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you poured and didn't drink. But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses, man, it won't still linger there. The lawn could stand another mowing. Funny, I don't even care. As you turn to walk away, as the dark behind you closes, after 3 full years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say, we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. Bedroom, the familiar sound, our one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses, many blooms still in you there. Long could stand another moment. Funny, I don't even care. As it turned to walk,
Tu i tam. Tu i tam.
Slušali smo i Elvisa Costella, on će rođendan da slavi uskoro 25. avgusta, a rođen je 1954. Slušali smo njegovu verziju pesme Good Year for the Roses. A ono što sada sledi je nešto mnogo žešće, a to je Metallica, što slušamo zbog Jamesa Hetfielda, koji je rođen 3. avgusta 1963. A za Metallicu je dovoljno samo da vam kažem tri reči. Nothing else matters.
Thank you. trust I seek, and I find in you. Every day for us something new, open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, but I know so close, no matter how far, it couldn't be much more far apart. Forever trust in who we are, and nothing else matters.
Bila je ovo ženska grupa The Bangles, podsjetili smo se njihovog hita Manic Monday koji je napisao Prince i to zbog članice Debbie Peterson jer je njen rođendan 22. augusta kada će napuniti 56 godina, a sada je vreme da slušamo The Clash, Rock the Casbah, a razlog je Joe Strummer koji je takođe rođen kao avgustovski čovek 21. avgusta 1952.
Ja se zovem Darko Rundek i mogu da kažem i samo, vi slušate To i tamo.
Beograd 202.
Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
Without You, bili su ovo U2. Danas smo slušali irsku četvorku zbog Edge-a, jer je on 8. avgusta napunio 56 godina, a pošto danas slušamo avgustovske muzičare u emisiji Tu i tamo, podsjetit ćemo se i jednog filmskog hita iz naslova Butch Cassidy and the Sundance Kid, a pesma vam je sigurno dobro poznata, Raindrops Keep Falling on My Head. Ovo je BJ Thomas, koji je rođen davne 1942. i to 7. avgusta.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. Talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
Beograd 202.
Tu i tamo.
Bila je ovo Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. U njenoj ličnoj karti piše datum rođenja 17. avgust 1958. A samo 4 dana ranije, znači 13. avgusta iste godine, rođen je i Fergal Sharkey. On za sve nas ima jedno dobro srce. A to je njegov najveći hit, A Good Heart.
pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2.
Tori Amos, crvenokosa pevačica, pevala nam je Corn Flake Girl. Njen rođendan će biti 22. avgusta, a njeno godište je 1963. Sada ćemo slušati jednog beogradskog rokera koji je rođen u avgustu i predvodi grupu Party Breakers. Zoran Kostić Cane rodio se 17. avgusta 1964. A njegova grupa ima pesmu o kojoj mnogi maštaju, odnosno maštaju da dožive 1000 godina.
Yeah. Pozdrav svima, ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Grupa Negativ, slušali smo njihov hit Zbunjena. Mi nismo zbunjeni u emisiji Tu i tamo, mi slušamo danas muzičare rođene u avgustu, a među njima je i Ivana Peters. Ona će 22. avgusta napuniti 43, a nismo zbunjeni ni za sledeću pesmu, a to je duet Kenny Rogers i Dolly Parton. To slušamo zbog Kennya Rogersa, jednog muzičkog veterana. Rođen je 21. avgusta 1938. A pesma je Islands in the Stream.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires
Ja sam Goran Bogdan, mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2, 0, 202, 202, 202, 202, 202, 202. Beograd, Beograd,
Jerry Halliwell, crvenokosa takozvana Ginger ili Džumbir Spice devojka, rođena je 6. avgusta 1972. Slušali smo njenu verziju hita It's a Rainy Man, koji se osim na njenom albumu našao na soundtracku iz filma Dnevnik Bridget Jones. a ovo je jedan iskusni muzičar, takođe avgustovski čovek, Mark Knopfler iz grupe Dire Straits. On je slavio rođendan 12. avgusta, rođen je 1949. A ovo je grupa Dire Straits i Money for Nothing.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Vaša brojka 202.
In the misty morning fog with
tu i tam.
Mesto dva. Fantazija.
Bio je ovo jedan ser i to na neki način i moj imenjak, jer je njegovo pravo ime Sir George Ivan Morrison. Ipak svi ga znaju i vole kao Vana Morrisona. 31. avgusta 1945. je rođen, a podsjetili smo se pesme Brown Eyed Girl u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo muzičare rođene u avgustu, a vi možete uvek nešto da prebeležite i na našoj Facebook strani Tu and Tamo, bez obzira da li ste rođeni u avgustu ili ne. A sada ćemo slušati Whitney Houston. Njeni fanovi su i dalje tužni zbog njene blistave karijere i blistavog glasa i zbog jedne zaista tužne priče na kraju. Ali eto, muzika je tu da se uvek podsjetimo. How Will I Know pevala je nekada Whitney Houston. Rođena je 9. avgusta 1963.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
2-0-2 Rockets, 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 Rockets.
Okretali smo se kao ploča u ritmu grupe Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Podsjetili smo se velikog hita iz 80-ih. Grupu je predvodio Pete Burns, rođen 5. avgusta 1959. A sada ćemo da slušamo nešto onako od oka. To je pesma Džibonija. Njegovo pravo ime je Zlatan Stipišić. Svi ga znaju kao Džibonija. A njegov datum rođenja je 13. avgust 1968.
Potrudiš i nađeš vremena
da pričaš gluposti u meni. I kad se požališ, narod uživa i svima korisno osim tebi. Reci ima li onako doka u meni šta dobroga, da malo viruješ svome čovjeku, ne postoji to što ne mogu. To što ne mogu, naše tajne putuju tuđim sobama bez trunke obzira i srama. I tvoja sumnja u mene voli poput šamara i svima zabavno osim nama, osim nama. Reci ima li onako od oka u meni šta dobroga, da malo viruješ svome čovjeku, ne postoji to što ne mogu. Reci mali onako doka u meni šta dobroga, da malo viruješ svome čovjeku, ne postoji to što ne mogu, ne postoji.
Vaša brojka
202. Tu i tam.
I tako malo po malo stigli smo do kraja emisije Tu i tamo. Počeli smo sa kraljicom, a završit ćemo sa kraljem. Michael Jackson ili kralj popa zaista je ostavio trag na muzičkoj sceni i zato ga se uvek rado sećamo. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je pesma Bad Michaela Jacksona, kojom ćemo završiti današnju emisiju, a za iduću subotu vam spremamo nešto novo i neku novu temu, pa naslušajte od 16.
Right, just show your face, I'm telling you.